SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้ไปฟังสายตรงจากเมืองไทยกันนะคะเราก็ติดตามรายละเอียดเรื่องที่ทีมฟุตบอลเยาวชนของไทยติดอยู่ที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้พบตัวแล้วแต่ความช่วยเหลือพวกเขาออกมาจากถ้ำนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
อยากจะทราบสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอล12คนแล้วก็โค้ชอีก1คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่มีการพบทั้ง13คนแล้วตอนนี้การช่วยเหลือเพื่อนำตัวทั้ง13คนออกมาจากถ้ำนี่เป็นยังไงบ้างคะ
หลังจากที่สามารถไปค้นพบทั้ง13คนได้เนี่ยตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถนำตัวทั้งหมดออกมาได้ครับเพราะว่าน้ำยังท่วมในถ้ำระดับน้ำก็ยังสูงอยู่และส่วนหนึ่งต้องให้ร่างกายของทั้งหมดเนี่ยแข็งแรงกว่านี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่ติดอยู่ภายในถ้ำเนี่ยจนถึงวันที่นักประดาน้ำเข้าไปพบนี่ก็เกือบ10วันไม่ได้ทานอาหารอะไรครับทานแต่น้ำที่หยดจากหินบนถ้ำจึงต้องดูแลสุขภาพของทั้งหมดก่อนนะครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยทหารเรือหน่วยจู่โจมใต้น้ำหรือว่าหน่วยซีลของไทยก็เข้าไปให้การดูแลพูดคุยกับทั้งหมดเนี่ยอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยทีมแพทย์ทีมวิทยาศาสตร์ทางน้ำด้วยทั้งที่จุดที่ไปพบทั้ง13คนเนี่ยในถ้ำก็เรียกว่าเนินนมสาวครับซึ่งอยู่ห่างจากปากถ้ำเนี่ยประมาณมากกว่า3กิโลเมตรด้วยกันและระหว่างทางเข้าไปมีทั้งต้องเดินดำน้ำในที่แคบซึ่งเป็นน้ำขุ่นมองไม่เห็นบางจุดก็มีน้ำวนด้วยแล้วก็ลึกด้วยซึ่งพันโทในแพทย์ภาคโลหารชุนครับเป็นแพทย์ทหารที่จบหลักสูตรซีลเนี่ยเผยถึงระยะเวลาในการดำน้ำจากโถง3จากโถงในถ้ำครับมายังบริเวณเนินนมสาวซึ่งเป็นจุดที่พบน้องทั้ง13ชีวิตว่ากลุ่มของหมอภาคได้เดินทางมาเมื่อเวลาออกเดินทางครับประมาณเวลาช่วง5นาฬิกาและมาถึงจุดดังกล่าวเนี่ยเวลาประมาณ11นาฬิกาแล้วก็ได้บอกกับกลุ่มน้องๆว่าทุกคนเนี่ยแข็งแกร่งมากทั้งนี้รวมเวลาเดินทางเนี่ยถึง6ชั่วโมงทีเดียวนะครับในขณะที่นายเวิร์นส์อันวอร์สนะครับนักสำรวจชาวอังกฤษซึ่งเป็นเพื่อนของตัวแทนนักดำน้ำ3คนจากสมาคมกู้ชีพผู้ติดอยู่ภายในถ้ำบิตริชจากอังกฤษนะครับก็คือ3คนที่ว่านี่คือนายริชาร์ดสแตนตันนายจอห์นวอร์เรนเทนและนายโรเบิร์ตฮาร์เปอร์ซึ่งร่วมให้ความช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ครับให้สัมภาษณ์พิเศษเดอะนิวยอร์กไทม์เล่าว่านายวอร์เรนเทนเนี่ยซึ่งดำน้ำนำทางมาก่อนกำลังอยู่ระหว่างการวางแนวเชือกตามแนวดินโคลนของผนังถ้ำเพื่อให้นักดำน้ำซึ่งกำลังตามมารวมถึงนายสแตนตันและเจ้าหน้าที่หน่วยซีลของไทยใช้เกาะเป็นเส้นทางเพื่อไม่ให้หลงทางและถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดพาไปแต่แล้วเชือกของนายวอร์เรนเทนหมดพอดีทำให้เขาเนี่ยต้องโผล่พ้นผิวน้ำและในวินาทีนั้นเองนักดำน้ำของอังกฤษก็พบจากทั้ง13คนและก็เป็นโค้ชแรกเป็นคนแรกที่พบทั้ง13คนครับในท่าทางที่ทั้งนั่งและก็ยืนกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยครับนายบรอนเทนเองบอกว่าดีใจมากที่เขาเช่นเดียวกับทั้ง13คนที่แสดงความดีใจออกมาและก็ตื่นเต้นด้วยครับและก็บอกได้ว่าหากตอนนั้นเนี่ยเชือกของตัวเองเนี่ยสั้นกว่านี้อีกประมาณ1เมตรครึ่งก็แน่นอนว่าเขาคงจะต้องเลี้ยวกลับก่อนแต่ทั้ง13คนอาจจะต้องติดอยู่บนเนินนมสาวท่ามกลางความมืดมิดอย่างน้อย1คืนด้วยกันนะครับขณะที่แผนการนำออกมาเนี่ยตอนนี้ก็คือในทางที่1ก็คือการเข้าทางปล่องบนถ้ำซึ่งกำลังสำรวจหาปล่องที่จะสามารถลงมาได้หรือใช้วิธีการเจาะชั้นหินลงมาแต่ว่าวิธีนี้ถือว่าเสี่ยงมากกับการถล่มวิธีที่2คือการสอนเด็กๆดำน้ำแล้วซีลก็ประกบพาออกมาครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเป็นการดำน้ำในถ้ำที่มีพื้นที่แคบแล้วก็แม้หน่วยซีลซึ่งได้รับการฝึกฝนอย่างดียังต้องใช้ความอดทนสูงและอีกแนวทางหนึ่งคือให้น้ำให้อยู่ในถ้ำไปก่อนโดยจัดหาสิ่งของจำเป็นและจัดเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยจนกว่าน้ำจะลดซึ่งก็ประมาณการไว้ประมาณ4เดือนด้วยกันนะครับ
ขณะนี้มีการพูดถึงแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาถ้ำหลวงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
ก็เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าจะต้องมีการปรับพื้นที่คืนสภาพของป่าและถ้ำในบริเวณดังกล่าวเพราะว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอนาคตจึงต้องเตรียมมาตรการให้เกิดความปลอดภัยครับนายจงคล้ายวงพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าได้วางแผนสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูล่วงหน้า ทั้งสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์ระยะสั้นระยะกลางจากการประเมินเบื้องต้นการเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างเช่นการเจาะโพรงทั้งภายนอกและภายในถ้ำแต่อยู่ในวิสัยทัศน์ที่สามารถฟื้นฟูได้นอกจากนี้ยังเตรียมวางแผนพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นไปได้สูงว่าหลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพิสูจน์ความสวยงามของถ้ำหลวงมากขึ้นจะต้องมีแผนแม่บทปรับภูมิทัศน์ต่างๆรวมทั้งการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าจุดไหนควรปิดหรือเปิดเพื่อการท่องเที่ยวได้และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและอนาคตอาจจะเสนอประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนยกระดับจากวนอุทยานแห่งชาติแต่ว่าทั้งหมดก็ต้องเร่งทำแผนต่างๆรวมทั้งฟื้นฟูร่องรอยต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนทั้งนี้ถ้ำหลวงก็เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ปากถ้ำก็เป็นห้องโถงที่กว้างมากภายในถ้ำเนี่ยมีเป็ดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยผ่านน้ำแล้วก็ถ้ำลอดแล้วก็ในถ้ำยังมีถ้ำเล็กๆอีก3แห่งในบริเวณเดียวกันด้วยนะครับ
ไปอีกเรื่องนึงนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับขยะพิษล่าสุดมีข้อมูลพบว่ามีขยะพิษนำเข้าประเทศไทยถึง 300,000 ตันภายในเวลาเพียงครึ่งปีอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยมาจากนายกุลิศสมบัติศิริครับอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังบอกว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในเรื่องของขยะของเสียอิเล็กทรอนิกส์นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมครับเพียง5เดือนเนี่ยก็มีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว 8,000 กว่าตันที่เยอะมากคือจอภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วจึงเริ่มตรวจดูโดยมาจะเก็บภาษีได้แต่ก็เริ่มกังวลว่าทำไมถึงเยอะขึ้นมาขนาดนั้นจึงสั่งการให้ทุกท่าเรือเร่งสำรวจจนพบว่าตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมมีขยะพลาสติกเข้ามาแล้วเนี่ย 310,000 ตันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบมีการแสดงสินค้าอันเป็นเท็จโดยสำแดงเป็นเม็ดพลาสติกแต่บางตู้เปิดมาก็เป็นแผงวงจรดังนั้นต่อไปนี้จะต้องตรวจการเข้านำเข้าขยะดังกล่าวเนี่ย 100% คือจะเอ็กซเรย์ทุกตู้ครับโดยเวลานี้สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำลายการเปิดประมูลให้กับผู้รับใบอนุญาตที่ต้องการกำหนดว่าจะต้องประมูลแล้วส่งออกทันทีและการประสานสายเดินเรือให้เอากลับประเทศต้นทางที่สำคัญอีก5ปีข้างหน้าประเทศจีนจะประกาศรถไฟฟ้าที่จะมีการใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดจะมีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาไทยโดยมีข้อกำหนดการค้าเสรีจีนอาเซียนที่ไม่ต้องเสียภาษีปัญหาที่ตามมาคือแบตเตอรี่จากรถไฟฟ้าที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรซึ่งต้องเตรียมการรองรับไว้ครับในขณะที่นายสนธิคดชวัตรเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการตั้งโรงงานการคัดแยกขยะและโรงงานประเภทรีไซเคิลขยะของไทยไม่ต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA สิ่งที่ขอเสนอก็คือกรมโรงงานจะต้องชัดเจนในการยกเลิกนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้ใช้ขยะภายในประเทศก็พอและเร่งออกกฎหมายการจัดการซากผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบในการกำจัดครับครับกับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBSRadio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.